Dôležitým človekom v živote svätého Jána Boska bola jeho mama Margita. Aj s jej pomocou sa dokázal starať o chlapcov v oratóriu a pomáhať im po duchovnej i vzdelanostnej stránke. Práve o diele svätého Jána Boska a pomoci jeho mami Margity nám dnes porozpráva salezián Don Jozef Luscoň. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Reguli a moderátorka Andrea Čelková.
Z lásky a pre lásku sklonil si svet, z lásky a pre lásku je víno chlieb. Z lásky a pre lásku chádzaš doň sám, z lásky a pre lásku dnes ti ho dám.
Tak spojme si srdcia a zahoďme hnev, bez lásky v dušiach znie falošne spev. Boh je tak náročný, nežiada obetu, to pravou obetu som ja a ty.
Z lásky a pre lásku sklonil si svet, z lásky a pre lásku je víno chlieb. Z lásky a pre lásku chádzaš doň sám, z lásky a pre lásku dnes ti ho dám.
Svätý Ján Bosko sa z ochorenia, ktoré ho postihlo začiatkom júla 1846, liečil dlhší čas. Najskôr býval v izbičke v útulku, ale chystal sa presťahovať do oratória na Valdoko. Na niekoľko mesiacov odišiel k rodine do Beky, aby sa zotavil. Mal tam zostať dlhšie, ale veľmi chýbal chlapcom a čoraz častejšie za ním chodili. Napokon sa rozhodol, že sa vráti na Valdoko. Vo svojich spomienkach to opisuje takto.
Niekoľko mesiacov som strávil ako rekonvalescent v rodine. Potom som sa rozhodol vrátiť sa medzi svojich chlapcov. Každý deň niekto za mnou prišiel alebo mi písal. Hovorili mi, vráťte sa čo najskôr. Kam som sa mal vrátiť? Kde som mal bývať, keď som bol prepustený z útulku? Akými prostriedkami som mal udržiavať dielo, ktoré si každý deň vyžadovalo čoraz viac námahy a peňazí. Ľudia, ktorí pracovali pre oratórium, ja sám, sme predsa museli aj z niečoho žiť. V tom čase sa v Pinardyho dome uvoľnili dve miestnosti. Najal som ich pre seba a pre svoju matku. Mama, povedal som jej raz, mal by som ísť bývať na Valdoko a vziať si niekoho do služby. V dome však bývajú ľudia, ktorým kňaz nemôže dôverovať. Jediná osoba, ktorá ma môže zachrániť pred podozrievaním a zlomyselnosťou, ste vy. Pochopila vážnosť mojich slov a povedala mi, ak si myslíš, že je to Božia vôľa, ochotne pôjdem s tebou. Matka priniesla veľkú obetu. Nebola bohatá, ale v rodine bola kráľovnou. Malí i veľkí ju mali radi a vo všetkom ju poslúchali. Z Beky sme si poslali nejaké potrebné veci na zariadenie miestností. Nejaký nábytok sme preniesli z miestnosti, ktorú som obýval v útulku. Pred odchodom matka poskladala do koša bielizeň a potrebné veci. Ja som si vzal breviár, misál, niekoľko kníh a zošitov. To bol cenný náš majetok. Z Beky sme šli pešo. Zastavili sme sa v Kieri a večer 3. novembra 1846 sme prišli na Valdoko. Keď matka videla prázdne miestnosti, usmiala sa a povedala: v Beky bolo toľko starostí o dom a kto má čo robiť. Tu bude o mnoho viac pokoja.
Všetci chváme Pána. Thank you.
na svoju zmluvu sa rozpamätal.
Spievaj, Pane, my celá zem, aleluja, aleluja, všetci Pane, Pane.
Z rúk nepriateľov nás vytrhol,
všetci Pane,
Pane, my sme
Mama Margita odišla so svojím synom Jánom z Beky na Valdoko. Mala 58 rokov, keď odišla z domu a kopcov. Celú svoju výbavu si niesla v košíku zavesenom na ramene a nasledovala svojho syna. Nemali nič. Museli jesť, platiť nájom, postarať sa o všetkých tých chlapcov, ktorí potrebovali chlieb, ošatenie, bez ktorého nemohli ísť do práce. Do domu priniesli trochu vína, kukurice, fazule, pšenice. Predali kus pôdy a vinicu.
No a keď nemali čo jesť, lebo aj taká situácia bola, tak zobrala zo svojho batúšteka to, čo dostala ako dar pri sobáši, aj prstenie nejaké ešte po babke. A všetko to išla predať, aby mali chlapci na jedenie a aby nejakým spôsobom prežili určitý čas, určitú etapu. Takže ona mala veľmi veľkú takú úlohu a veľmi by sme chceli, my Salesiani, keby mohla byť vyhlásená za blahoslavenú a svetu, pretože takéto mamky vždy pomáhajú veľmi silno aj okrem tej citovej podpory, ale aj oni vedia sa starať a to nikdy ani nie je docenené, čo robia tieto žienky, tak potajomky aj dneska je spústa takých žien, ktoré podporujú salesianské dielo, či modlitbami, či službou, či varením, či obsluhou a rôzne tábory zabezpečujú.
Don Bosco sa po návrate do Turína pohrúžil do práce s chlapcami. Hneď myslel na ich vzdelávanie. Organizoval večerné kurzy, po ktorých bol vtedy v Turíne veľký dopyt. Zavádzalo sa plynové osvetlenie, budovala sa železnica medzi Turínom a Janovom. V rýchlo rastúcom meste rástol dopyt po ľuďoch vyškolených v nových remeslách. Don Bosco to vedel. Musel však tiež zohnať vyučujúcich, lebo kňazi, ktorí s ním spolupracovali a ako dobrovoľníci, neboli vždy voľní, mali svoje povinnosti. Začal teda vzdelávať niektorých z najšikovnejších chlapcov. Vo svojich spomienkach si Don Bosco zaznamenal.
Keď sme sa ako tak zariadili, najal som si ďalšiu miestnosť a urobil som z nej sakristiu. Nemal som miesto pre školu a nejaký čas som vyučoval v kuchyni alebo vo svojej izbe. Medzi chlapcami však boli aj vybíjaní uličníci, ktorí všetko pokazili alebo poprevracali na ruby. Keď sme rozdelili chlapcov, jednotlivým triedám sme pridelili sakristiu a rozličné časti kostola. Jedna trieda čítala nahlas, druhá spievala na chóre a do tretej prechádzali celým kostolom oneskorenci a tak sa tam ustavične vyrušovalo. V zime 1846-47 dosiahla naša večerná škola veľmi dobré výsledky. Každý večer sme tam mali priemerne 300 žiakov. Vyučoval sa jazyk a aritmetika, ale aj hudba a spev, a to u nás vždy prekvitalo.
Je známe, že mama Margita mala veľký vychovávateľský talent a Don Bosco mnohé zásady prebral od nej. Keď bol dospelý, vedel viac ako ona, ale neprestával obdivovať jej prirodzené reakcie na správanie ľudí a to, ako dokázala vystihnúť podstatu veci. Jej prirodzená inteligencia veľmi dopomohla k tomu, že Don Bosco dospel k takému výchovnému procesu, ktorý si zachováva hlbokú ľudskosť, berie človeka takého, aký je a neničí jeho osobnosť.
Čo je na nej obdivuhodné, že bola zbožná a pritom mala veľmi bystrý postreh, mala úžasné srdce pre tých chudobných a všelijakých aj postihnutých vojnou. Po tých napoleonských vojnách aj ďalšími mala zmysel pre utečencov, ktorí sa skrývali, lebo ich chytali zase všelijakí zbehovia z tých vojen, čo nechceli zabíjať. Ona vedela nejakým spôsobom vždy im pomôcť, ošatiť, keď mali jedlo, dala im jedlo. Janko jej robil veľkú radosť, ale bola aj dosť taká prísna a vychovávala takým spôsobom, že vedela poukázať na prírodu, čo sa deje. okolo nich, na oblohu, na hviezdy a spájala to vždy s dobrotivým Bohom. A prebudzala takú vďačnosť. Takže toto zostalo Jankovi po celý čas. Toto zostalo celý čas.
Tam, kde si ty, vracia sa život. Tam, kde ty kráčaš, rozkvitne i púšť. Tam, kde ty hľadíš, rozjasní sa nebo. Do hlbočín srdca vráti sa raj, tam, kde si ty. Tam, kde si ty, vracia sa život. Tam, kde ty kráčaš, rozkvitne i púšť. Tam, kde ty hľadíš, rozjasní sa nebo. Do hlbočín srdca vráti sa raj. Vracia sa život, tam, kde ty kráčaš, rozkvitne i púšť. Tam, kde si ty.
Kým bol Don Bosco v dome sám, mama Margita bola vo vzťahu k chlapcom jeho zástupkyňou, brala to vážne a mohol sa na ňu spoľahnúť. Oči mala všade a nechýbal jej dar reči, ktorá bola pestrá, plná prirovnaní, obrazov a šikovných zvratov. Chlapci ju mali radi a imponovala im. Keď sa rozhorlila, jej reč bola dlhšia, ale to neprekážalo. Tým len vynikla jej horlivosť za skutočné dobro chlapcov. V mnohých prípadoch si mohla dovoliť viac ako jej syn. Ten musel byť opatrný, aby neurazil chlapca a nestratil jeho dôveru. Margita bola matkou a preto mala zmysel pre dušu dieťaťa.
A teraz si predstavme tú masu chlapcov, to nie že takí, ktorí sú už sformovaní a slušní a keď je ticho, tak je ticho, keď je spev, tak spev. Ale to boli takí divokí chlapci ešte, to nebolo skrotené v úvodzovkách, ani tá mládež nebola vychovaná. No a čo ona robila? Varila pre toľkých chlapcov, pretože tí mladenci tam spali pod mostami, pod schodami, hoci kde to bolo akože veľmi ťažké pre nich, tak u Dona Boska našli aspoň to prístrešie a to jedlo, štopkala ponožky. Aj dnes, ak to pôjde do Turína, tak tie obrazy, ktoré sú tam na stenách, sú na miestach, kde mala záhradku. A chalani ako zvyknú rovno, petržlen, cibuľa, to všetko len tak lietalo, pretože lopta niekde vpredu, hraje vpredu, tak ona často tak bedákala, čo to len? Ja to už ani nezvládnem, Janko. Ozaj bola v takom kolobehu, veď už bola aj staršia vtedy. Potom ukradli mu deky Don Boscovi, lebo niektorí asi neverili, že sa bude dlhodobo starať o nich, alebo kto ho vie čo, tí chalani, tak pokradli deky a išli s nimi kdesi pod most, alebo predali, alebo čo urobili, tak zase je tu neplecha.
Svojho trónu,
Aby Don Bosco pritiahol chlapcov do oratória, využil aj vojnovú atmosféru a vymyslel nový druh zábavy. Jeho priateľ Giuseppe Brozo bol kedysi horským pešiakom, bersalierom a na Valdoko chodieval vo vojenskej uniforme. V tých mesiacoch to vyvolávalo nadšenie a úctu. Don Bosco ho požiadal, aby s chlapcov urobil taký malý regiment a naučil ich bojovej taktike. Brozo súhlasil. Od vlády vymohol 200 vyradených púšiek, ktoré mali miesto hlavní palice. Priniesol trúbu a začal s výcvikom. Pochod vpred sa striedal s pochodom spiatočným, s útokom na bodáky, s ústupmi a výpadmi. Bola to obľúbená zábava a priťahovala aj divákov. A regiment mával poriadkovú službu aj v kostole.
V jedno nedelné popoludnie hlas trúby prilákal mnoho divákov. Značením sledovali manévre. Pri jednom protiútoku prišlo však k nešťastiu. Porazené vojsko, prenasledované skupnými víťazmi pri zmetenom ústupe, vbehlo do záhrady mami Margity a pošliapalo jej šalát, mrkvu a paradajky. Sama pozorovala túto skazu z okna a bola z toho celá preč.
Bolo to pravdepodobne po tom, čo chlapci spustošili Margitinu záhradu.
Chlapci šli spať a na ňu ako zvyčajne čakala hrba vecí na opravu. Chlapci jej nechávali pri posteli roztrhané košele, prederavené nohavice a deravé ponožky a musela sa pri olejovej lampe ponáhľať, aby si mali čo obliecť. Don Bosco sedel vedľa a prišíval záplaty na deravé lakte a opravoval topánky. Janko, zrazu ticho začala, som unavená. Dovoľ mi vrátiť sa do beky. Robím od rána do večera, som úbohá starená a tí lapají mi vždycky všetko poničia. Už nevládzem. Don Bosco mlčal, nejaké slovo by ju nebolo potešilo. Urobil jediné gesto. Ukázal na kríž, zavesený na stene. A tá stará vidiečanka pochopila. Sklonila sa nad deravými ponožkami a začala obšívať. Už nikdy sa nepýtala domov. Dožije svoje posledné roky medzi tými nevychovanými krikľúňmi, ktorí potrebujú matku. Len častejšie pozdvihne oči ku krížu, aby načerpala silu. Táto úbohá, unavená starena.
O diele svätého Jána Boska a pomoci jeho mami Margity nám dnes porozprával salezián Don Jozef Luscoň. Don Bosko mal aj ďalších spolupracovníkov. O nich si povieme v ďalšom vydaní relácie Kláštory a rehoľný život. V tom dnešnom zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. Citácie interpretoval Ondrej Rosík. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.